Päivän evankeliumi on evankeliumista Matteuksen mukaan sen 11. luvusta jakeet 20-24. Nousemme sitä kuulemaan. Sitten Jeesus alkoi soimata niitä kaupunkeja, joissa hän oli useimmat voimatekonsa tehnyt, siitä, että etteivät ne olleet tehneet parannusta. Voi sinua, Korasin, voi sinua, Betsaida. Jos teidän kaduillanne tehdyt voimateot olisi tehty Tyyroksessa tai Siidonissa, niiden asukkaat olisivat jo aikoja sitten verhoutuneet säkkiin ja tuhkaan ja kääntyneet. Minä sanon teille, Tyyros ja Siidon pääsevät tuomiopäivänä vähemmällä kuin te. Entä sinä, Kapernaum, korotetaanko sinut muka taivaaseen? Alas sinut syöstään, alas Tuonelaan saakka. Jos sinun kaduillasi tehdyt voimateot olisi tehty Sodomassa, se olisi pystyssä vielä tänäkin päivänä. Minä sanon, Sodoman maa pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sinä. Tämä on pyhä evankeliumi. Tämän päivän Vanhan testamentin lukukappale on suorastaan erityisen vaikea. Jo ensi lukemalta meille paljastuu sen kaikkein silmiinpistävin ongelma. Abraham vaikuttaa nimittäin neuvottelevan Jumalan kanssa. Lähempi tarkastelu sen kuin mutkistaa asiaa entisestään. Jumala on kuullut valituksen Sodomasta, Sodoman synneistä ja lähtee tarkistamaan asiaa. Miksi Jumalan tulisi käydä paikan päällä tarkistamassa asian tila? Eikö hän olekaan kaikki tietävä? Jumala totta kai tietää kaiken. Mutta miksi hän sanoo Abrahamille menevänsä tarkistamaan asian laitaa? Tässä käytetty alkukielen hebrean muotoilu on hyvin lähellä samaa ilmausta, jota käytetään, kun Jumala menee joitain lukuja aikaisemmin langettamaan tuomion Baabelin tornille. Ihmiset ovat rakentaneet tornin ja pyrkineet sillä suuruuteen. Jumalan näkökulmasta molemmissa tilanteissa tuomio on siis varma. Sitä varsinaista ongelmaa ei siis suinkaan ole. Tarkastusmatka ei tarkoita sitä, että Jumala pohtii, että onko asia nyt varsinaisesti niin vai näin, vaan Jumala saapuu langettaen tuomion. Kuitenkin Abrahamille hän antaa toivon siemenen. Semmoisen toivon siemenen, johon Abraham tarttuu. Jumala haluaa Abrahamin keskustelevan kanssaan. Jumala haluaa Abrahamin rukoilevan. Tämä ei ole ainoastaan ensimmäisiä varsinaisia dialogeja koko Raamatussa. Tämä on myös ensimmäisiä kertoja, kun Jumala opettaa ihmiselle toden teolla, mitä tarkoittaa esirukous. Ainoastaan tämä ei ratkaise ongelmaa, jonka äsken esitin. Se myös avaa meille uuden. On siis kysymys rukouksen perusdilemmasta. Miksi oikein rukoilemme, jos kerran Jumala tietää jo kaiken? Kuten juuri äsken totesin, Jumala tietää kaiken. Mikään ei ole häneltä salassa. Miksi siis rukoilla? Miksi pyytää asioita kaikki tietävältä? Jumala haluaa, että me olemme yhteydessä häneen. Jumala haluaa, että me rukoilemme ja kohtaamme hänet. Hän haluaa, että meillä on elävä yhteys häneen. Tämä erottaa kristinuskon elävän Jumalan monien uskontojen suurista ja mahtavista filosofisista jumalista. He ovat mahtavia, suuria, mutta he ovat kaukana ja kuolleita. Elävä Jumala on persoona. Elävään Jumalaan meillä on uskossa persoonallinen yhteys. Elävä Jumala haluaa keskustella meidän kanssamme. Elävä Jumala puhuu meille sanassaan. Ja elävä Jumala haluaa, että me puhumme ja kerromme huolemme hänelle. Miten tämä kaikki sitten liittyy päivän aiheeseen, etsikkoaikoihin? Asia selviää, kun tarkastelemme Raamatun äärellä sitä, mitä etsikkoajat oikeastaan ovat. Tänään luetuissa teksteissä sana ei esiinny, mutta tälle päivälle varatussa toisen vuosikerran tekstissä evankeliumissa puhutaan etsikkoajasta. Luukkaan evankeliumin 19. luvussa Jeesus sanoo, he murskaavat maan tasalle sinut ja sinun asukkaasi. Sinun ei jätetä kiveä kiven päälle, koska et tajunnut etsikkoaikaasi. Tämä on oikeastaan ainoa kerta, kun sanaa käytetään Raamatun suomennoksessa. Alkuteksti sen sijaan ei käytä sitä ollenkaan. Sieltä löytyy etsikkoajan paikalla sana episkopees, jonka merkitys olisi tarkkaan tarkastus, valvonta, visitaatio. Se, kun joku ylempi arvoinen tulee käymään tarkistamaan, miten asiat on. Kieliä osaava henkilö huomaa heti, että kyseessähän on sama sana, josta käytetään myös, josta tulee sana piispa, episkopos. Piispojen tehtävänä hän oli, kuten Lutherkin toteaa, tarkastaa seurakuntien tila. Kyse on siis etsikkoajan kohdalla siitä, että Jumala itse tulee paikalle. Usein tiivistämme etsikkoajan merkityksen sanoen, että kyse on Jumalan kutsusta. Totta kai se on sitä, mutta kun tarkastelemme asiaa Raamatun sanan valossa, kyse on Jumalan kutsusta, joka tulee silloin, kun Jumala itse saapuu paikalle. Kyse ei ole siitä, että etsikkoaikana me etsisimme Jumalaa. Kyse on siitä, että Jumala tulee etsimään meitä. Se merkitsee siis erityistä Jumalan kohtaamisen aikaa, sitä, kun itse Jumala saapuu kansan pariin. Juuri tästä oli kyse, kun Jumala saapuu Abrahamin luokse. Kolme miestä vierailee Abrahamin luona ja Mamren tammistossa Abraham kumartaa maahan asti ja tunnistaa puhuvansa Herran kanssa. Juuri tästä on kyse, kun päivän toisessa lukukappaleessa hebrealaiskirjeessä puhutaan autiomaassa kapinoinnista. Juuri tästä oli myös kyse, kun Jumala saapui Sodomaan ja Gomorraan. Silloin kun kansa vaelsi autiomaassa, Israelin kansa kulki kohti luvattua maata. Jumala kulki heidän kanssaan. Hän siis saapui heidän keskellensä. Kerratessaan tapahtumia viidennessä Mooseksen kirjassa, Mooses puhuu tästä kansalle, sen ensimmäisessä luvussa. Jumala oli kulkenut koko matkan teidän edellänne, etsinyt teille leiriytymispaikat sekä öisin tulipatsaana ja päivisin pilvipatsaana osoittanut tien, jotta teidän tuli kulkea. Jumala itse kulki kansansa kanssa. Heillä oli ilmestysmaja, teltta, joka oli elävän Jumalan kohtaamisen paikka. Jumala oli ikään kuin pystyttänyt telttansa keskelle telttaleiriä. He saivat todistaa hänen ihmeitään, suuria tekojaan. Heidät ruokittiin, he saivat vettä kalliosta. Mannaa laskeutui taivaasta. He pelastuivat pelottavilta suurilta kansoilta. Kaikesta tästä huolimatta Israelin kansa nousi kapinaan Jumalaa vastaan. Siitä huolimatta, että he näkivät, he eivät uskoneet, ja epäusko koitui heidän kohtalokseen. Juuri tästä samasta, erityisestä Jumalan läsnäolosta, on kysymys myös siinä, mitä Jeesus päivän evankeliumissa sanoo. Hän ei suinkaan saarnaa niille, jotka eivät ole hänen sanojansa kuulleet tai nähneet hänen tekojaan, vaan niille, jotka nimenomaan ovat olleet niiden todistajia. Jeesus lausuu kovilta kuulostavat sanat, vertaa jopa Kapernaumia, eli Nahumin kylää, kuten paikan suomen kielen nimi kuuluisi, Sodomaan. Miksi Jeesus sitten sanoo näin? Miksi hänen sanansa ovat niin kovat? Hän on Emmanuel, Jumala meidän keskellämme. Hänen läsnäolonsa on se todellinen Jumalan visitaatio, se todellinen Jumalan tarkastuskäynti kansansa keskuudessa. Jumala itse saapuu Jeesuksessa Kristuksessa kansansa keskelle. Kysymys ei ole mistään Jeesuksen yksittäisestä teosta, vaan hänen koko tehtävästään. Ne, jotka näkivät hänen tekonsa, mutta torjuivat hänet, torjuivat silloin koko hänen tehtävänsä. Tuon tehtävän merkkeinä olivat juuri nuo ihmeelliset asiat, joita Jeesus on tehnyt. Niiden näkemisen olisi pitänyt kertoa ihmisille siitä, mitä oli tapahtumassa. He eivät kuitenkaan olleet ymmärtäneet. Kun kaikki valtias, maailman luoja, ruokki kansan parilla leivällä, kansa vain halusi syödä vatsansa täyteen. Johanneksen mukaan Jeesus vastasikin ruokkimisihmeen jälkeen, 6. luvussa. Totisesti, totisesti, ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte leipää ja söitte itsenne kylläisiksi. Mitä tämä kaikki kertoo meille? Meidän ei tule alkaa pitämään Jumalaa itsestäänselvyytenä. Jos niin käy, unohdamme helposti hänet kokonaan. Helposti sorrumme ajattelemaan ja sanomaan, että Jumalaan uskominen olisi helpompaa, jos hän näyttäisi meille ihmeellisen voimansa. Päivän tekstit kuitenkin todistavat, ettei ihmeiden näkeminen ole mikään tae siitä, että ihminen säilyttäisi uskonsa. Pikemminkin päinvastoin. Meidän uskomme ei voi säilyä tunteiden, ihmeiden, kokemusten perusteella. Meidän uskomme voi säilyä vain elävässä yhteydessä Jumalaan. Sen yhteyden hoitamista varten Jumala on antanut meille armovälineensä ja rukouksen. Rukous oli niin tärkeä asia, että sitä Jumala on opettanut ihmisille Abrahamista alkaen. Hän kutsuu meitä puhumaan kanssaan, keskustelemaan kanssaan. Armovälineitä ovat Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen. Niissä eivät strobovalut välky ja suuret musiikit soi, mutta niissä Jumala itse tulee meidän luoksemme. Vaikka Raamatun sana on paperille painettu, Jumala puhuu itse meille siinä. Vaikka paperi on tavallista arkista paperia, vielä vähän tavallista ohuempaa. Kasteessa Jumala kätkee itsensä, henkensä ja sanansa veteen ja liittää meidät itseensä. Niin arkinen asia kuin kraanavesi avaa armon lähteen. Ja ehtoollisessa Jumala leivässä ja viinissä antaa meille Jeesuksen Kristuksen. Ehtoollisessa Jeesus on meidän keskellämme. Hänen sanansa kutsuu meitä luottamaan häneen. Kutsuu meitä arkisessa elämässämme, näiden arkistenkin asioiden kautta, luottamaan, jättämään koko elämänsä, koko meidän elämämme hänen käsiinsä. Tuohon sanaan me saamme nyt nousta vastaamaan apostolisen uskontunnustuksen sanoin.